Joan den astean Mikel Irizarrek jarri zigun erronka solasaldian Benedicto eta Francisco zari ginen eta nola Robert Sara kardinalak idatzitako liburuak haien arteko ideologia diferentziak azaleratu zituen eta testu inguru horretan bota zuen Irizarrek euskaldunok zergaitik aitortu behar diogun aitatasuna eta santutza Eliza Katolikoaren buruari bereziki gainerako hizkuntzetan papa edo pope izendatzen dutela kontuan hartuta. Adolfo.
Bai, azken baten zer esango izu, euskararen eremua, lurralde jakin batekoa da, eta katolikotasunaren erdi-erdian dagoen zera, eta inguruko hizkuntzak ere bide berekoa tira. Karo, aita santua. Baina, ibili naiz hor ikusten, da aita santu hitza euskeraz, ja, 16. mende hasieran, badagoia hor. Karo, gertatzen dana, gaztelaniaz ere badaukagu...
16. Mendean, eh?
Bai. Hor badago gutun bat, ez formula bat, hori Michelinak argitaratu zuen, eta Omatxebarriak lehenago, Juan de Zumarraga, ez da, Fray Juan de Zumarraga, hau oso ezaguna da, ez da, euskalduna zen, Durangarra zen, eta Francisco Tarra. Eta honek, Clarisa ordenako, zin formula bat, euskeraz nola egin behar zuten, idatzirik utzi zuen bertako liburutxo baten, ez da, euskeraz. Eta aipatzen da hor, formula horretan, aita santu Nikoleo laugarrenaren emonota otorgadua, aita santu. Eta aita santu Sist laugarrenaren aprobadua. Ez da, 1520 baino lehenagoa da. Orduan, pentsa, eta gerotxoago datoz gure Etxepare eta Leizarraga eta iparaldeko variantez aita zaindu. Baina hori da azken baten daukagun... sustrai, euskerak utzi diguna, ez da, obia, hori...
Esan edo tradiziotik ezin dela proposamen berririk topatu.
Pentsazazu. Eta ez hori bakarrik, nolabait, ezin da hain erraz erauzi ere gure terminologiatik aita santu hitza, ez da. Ezin da, zeia historia luzea dauka. Egin daitekena da, ikusi beste zer erabili izan dan, eta horretatik, pixka bat hain... zaintu hori saiestu nahi badaba, beste terminologia neutroago bat bilatu, sinonimo gisa, ez da.
Zen izan liteke,
eh?
Neutroena, zure ustez?
Begita, neutroena izan daiteke behar bada, ibili naiz horre, batez ere 20. mendean ibili diran beste izendapenak ikusten, eta horra aipatzen da bat Elizburu, ez da, Elizburu. Elizburua, azken baten, burua dala esaten da, eta Elizaren burua dala esaten da, hau da, Eliza Katolikoaren izanik ere, eta orduan hori baliagarri izan daiteke bat, ez da, bat izan daiteke. Gero, karo, aitaren kontua, gero genero kontua daukagu, Maite, eta genero kontua da, bai papa, grekozko termino bat da, gero egokitu izan dana, baina gizakumei buruz dala, ez da, gizonezkoei buruz dala, ez da. Da, karo, emazteki bat, ez da gizu gertatuko da inoiz Elizburu izatea, baina bada terminologian, erromantzi hizkuntzetan genero bi hizkuntza dagoenetan badaukagu papisa edo papes frantsesez edo papin alemanez, ez da, badago egon. Euskeraz...
Elizburu balioko luke, hortaz?
Elizburu balioko luke, baina beste aukera bat ere emango nuke, Maite, eta da, bada beste hitz bat guraso hitza, berez neutroa dena, segu guraso esaten dugunean, izan daiteke edo aita zein ama gurasoa. Eta orduen guraso hitzak ere balioko luke, nolabait euskarak mantentzen duen genero neutro tasun horretatik, nolabait eliz guraso gorena edo horrelako zerbait ere aipa daiteke aukera gisa.
Orain, Eliz guraso gorena.
Gorena edo nausia edo.
Iñaki Galdosi hori etzen.
Ez, egun hone, Adolfo.
Bai.
Nik nahi buruari galdetzen diot, hain zuzen ere, Mikel Irizarri itzultzen diot galdera. Ez nahi dut, aita santu esateak, nahita ez esan nahi du guk aitatasuna eta santutasuna onartzen diogula. Esan nahi dut, beti joan behar dugu itzen etimologiara.
Claro.
Adibidez, sarri erabiltzen da, adibidez jardezagun Googleen, aita ponteko, ez?
Bai.
Txillardegi edo Koldo Mitxelena izan ziren euskera batuaren aita pontekoak. Hori botatzen dut adibide gisa, ez? Horrek ez du esan nahi pontekoak benetan, literalki edo etimologiki gure aita pontekoak izan ziren. Esan nahi dut, Ni galdera Mikel Irizarren galderari jartzen dizkiot zerak, zalantzak. Esan nahi dut aita santuak esateak nik mintzat ez diot onartzen, ez aitatasunik eta santutasunik, ez. Beraz ez dakit.
Ja egia esan Iñaki, nola bait hori finkatua dago.
Barra
finkatua gaite. Dago eta pixka bat hitz bakoitzak bere aldetik duen esanaia nola bait lausoturik edo pixka bat difuminaturik gelditzen da. Finkapen horren ondorioz baita santuz gelditu da, eta hori hitz horrek daukanik baliori gehiena da, hain zuzen ere herritarrengan, hiztunengan, ba hori dala sustraitua, eta zergaitik ba gure tradizio euskeraz landudan tradizio ba zera genero nagusia nolabait izango da eliz erretorika edo eliz oratoria edo nahi dozuna, ez da horregon zan nahi eta galdoz bat ere oso sermolari fina inzuzen. Bueno, ba, orduen hor zer horretan, ba, aita, ez da gaita aita santu, ba, hor dago, eta hori, ez da gaita, gure Espainietan dago, eta buruan igual ez daukago santutasunik, ez aitatasunik, ez da. Oin, emakumea zubertauko balitzalango baten, ba, beste bai. Eliza batzuetan dagoenez, aita hori ezabatu beharko genduk, eta ama santu edo, ama goren, edo.
Edo Elizburu. Edo Elizburu.
Nik Elizburu zuzenago bilatzen dut, lausilaba baino ez ditu hitzorrek, eta oso gardena da esan nahi aldetik, eta neutroa da, neutroa da. Bai. Bai.
Zer Felipe?
Filologo batek hor Greziar eta, bueno, batez Greziako hizkuntza ezagutzen duen batek esan zidan, papa hori datorrela Greziartik. Bai. Gugoin pop esaten duguna papa. Papa bai. Da aita, Greziar, bai. Orduan zen, eta ja aspalditik aitaren konzeptu hori, gure aita, zeruetan zauden, horren ordezkoa nola zen lurrean, pentsatzen dorti datorela, besterik gabe.
Berrian irakurri dugu bestela, eta polemika gehiagotan sartu nahi gabe, Adolfo, Domingo Agirre nobelagile ezagunarekin biografia azaltzean Zumaiara joan zela bizitzera. Eta galdera da, Zumaiara ala Zumaira?
Ba, polemikan sartuko gara.
Ba, sartu.
Ba, nire ustez, berez hor, nik egin ditudan inkestak eta hori Zumai aldeko jendeak nipaino ziustasun gehiago esake. Nik usteot, Zumaira eta Zumaikua esaten dutela bertako eta inguru herrietako hiztunek. Hau da, nola bait?
Hortaz dira Zumaia herriko seme edo alaba, ba, Zumaian bizidena?
Bai, Zumaian bizidena Zumaikua da. Ezta?
Bai.
Hori da, nik uste, hiztunen, hurbileko hiztunen legia. Beste gauza bat, ja urrunagoko hiztunek, esatea Zumaiako edo Zumaiatik edo Zumaiara. Hori da uste dut legea, ez dakit nik kasu honetan ja arauaren eta ohituraren arteko hori ustardura hori nola egin beharko litzateken, baina bueno, ba ez da Zumaira joan zala bizitzen Domingo Agirre esatea, ba nik begi hobeago ikusten dut, nik jaso izan ditudan inkesta bidezko zeren arabera.
Zumaira, hortaz, Eguzki Urteaga egunon. Eguzki Urteagak idatzi du La Nouvelle Politique Linguistique Pays Basque. Eta hitz egin nahi dugu horren inguruan, pentsatzen dute gure solaskideek baita ere jakinminez jarraituko dutela. Eguzki, eskerrik asko, berehala aztertuko dugu zure liburu horretan jasotzen dena, eta hemen utziko dugu denbora gehiago kendu gabe Iñaki Galdosi, Felipe Juaristiri eta Adolfo Arejitari momentuz.
Vale,
ba. Osondo.
Gaur 8 arte.